እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፅዋን ጳጳሳት ጉባኤ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት መስዋዕትነት ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ሃገሮም ዝኾነ ይኹን ናይ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ዜጋታት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንሓደጋ ዘቃልዕ ፀቕጥን ዘርአይናነትን ኣድለዎን ከይህሉ ናይ ህዝብን መንግስትን ንቑሕነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ ህይወትን መስዋዕትነትን ማርቲን ሉተር ኪንግ ብምስትንታን በቲ ወንጌል ዘቕርቦ ናይ ፍቕርን ሰላምን ሓድነትን ፃውዒት መሰረት ናይ ሰላምን ፍቕርን ሓድነትን ባህልን ኣረጋገፅ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፅዋን ጳጳሳት ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ መልእኽቶም ሎሚ እውን ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ብፅልዋ ዘርአናነትን ብዙሕ ዝሳቀዩ ከም ዘለውን ነቶም ዘርአናነት ከም መምርሕን ፖለቲካን ማሕበራውን ዕላማ ገይሮም ዝንቀሳቀሱ ኩሎም ብፍላይ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ዝነበረ ዘርአናነት ተግባር ዘኪሮም እግዚኣብሄር ልቢ ኩሉ ክትንክፍ ተማሕፂኖም ይብል። ማርቲን ሉተር ኪንግ ዕለት 4 ሚያዝያ 1968 ዓ ም ኣብ ቴነሲ ከተማ መንፊስ ዕለት ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምኽባር ኣብ ዝፅውዕ ናይቲ ከባቢ ሰራሕተናታት ህዝቢ ኣብ ዘሰናዶ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምስታፍ እንከለዉ ከም እተቐትሉን ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ምፍጻም እንከለዉ ህይወቶም ዘሕለፉ እዮም ዝበሉ ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ህይወትን ኣገልግሎትን ሰማዕትነትን ማርቲን ሉተር ኪንግ ትማልን ሎምን ኣብነት እዩ። ንማሕበረ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ህዝቢ ዓለምን ፖለቲካን ማሕበራዊ ህይወትን እውን ኣብነት እዮም ቢሎም ስለዚ ኣስተንፍሶ ማርቲን ሉተር ኪንግ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ውጥረትን ግጭትን ዘይምክኣኣልን መፍትሒ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እምነት የትበዓና፣ እምነትና ተባዓት ንክንከውን ይድርኸና፣ ክሳብ ህይወት ምስዋዕ ኣብ ዝሓትት ልዑል ክብሪ እውን ከይንሰናኸልን ከይነሳሓብን የትበዓና። ናይቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣርኣያን ኣምሳልን ዝኾነ ሰብኣዊ ፍጡር ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ምኽባር ክንተግህ የብቃዓና። ስለዚ ንማርቲን ሉተር ኪንግ ብግቡእ ምዝካርን እቶም ንሶም ሓዲጎሞ ዝሓለፉ ናይ ሰላም ባህሊ ምትብባዕን ምስፋሕን ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። እቲ ናይ ሰላም ባህሊ ውርሻ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ምስዓብን ንእንፍፅሞ ፃዕሪ ኣብ ፍጻሜ ንምብፃሕ ዘተባብዕ እዩ። ኣብቲ ኢፍትሓውነትን ዓመፅን ዘርአናነትን ኣብ ዝረኣየሉ ኩሉ ፍትሕን ሰላምን ሕውነትን ንኸነነቓቕሕ ይድርኸና እንክብሉ ብፅዋን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጉባኤ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘተቓለሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።